Hej, det är Maja.
Hej, det är Natalia.
Och välkommen till vår podd, Icke dö ändå.
Hej, det är Maja.
Hej, det är Natalia. Och du hör på podcasten Icke dö ändå.
Målet vårt med denne podcasten er jo å dele erfaringer og spre litt kunnskap om alt som omhandler kropp, helse, livet som kronisk syk og alt det medfører når man bor i en kropp som ikke helt vil samarbeide. Men alt dette da på en lettbeint og humoristisk måte da, så klart.
Og som nevnt i hver eneste episode, så må du ikke bli skremt og tro at dette er en podcast hvor alt bare er mørkt, elendig, drit. For her skal vi le og kose oss og tulle om alt som ikke er lov til å tulle med. Men det viktigste målet med denne podcasten er jo selvfølgelig å bli så store at vi blir rike nok til å kunne pensjonere oss på en vingård i Toskana, omringet av alt for unge gutter, lovlige, men alt for unge. Unge menn, ikke gutter.
Men, nei, vet du, det må være menn.
Ja, det må være menn. Unge, unge menn som kan varte oss opp døgnet rundt. Der vi labber rundt i våre saronger uden BH.
Vi skal være så ufyselige gamle damer.
Ja, ja, det skal bli grusomt. Helt grusomt. Køllspanner i hår, ja, ja, jo, nei.
Skal ha sånn begsvart hår. Og sånn der alt for kraftige øyebryn, så det alltid ser litt sint ut.
Litt sånn, ikke for å trash-talke noen, jeg bare sier det litt sånn som hun der ånden har smakt.
Og Lili Bendris.
Ja, litt sånn Lili Bendris over det hele.
Skal bli litt Lili Bendris. Ja. Hun jo flott der med hun.
Hun flott for alle.
Ja, flott som bare det.
Kjempeflott.
Jeg tror hun har sarong. Ser du ikke for deg, hun en leopardsarong?
Jeg mener, jeg har sett hun i leopardsarong, ja.
100%. Jeg skal bli Lili Bendris.
Og så alltid sånn kølsort rundt øynene. Ja. Elsker sorta, kokk.
Ja, flott. Ja. Flott der med.
100% Lili Bendris, bare frekke, grusomme, ufyselige damer.
Mm.
Nede i Toskana, der, mange kjekke italienske menn.
Som varter oss opp da, selvfølgelig. Vi trøkker ikke vin vår selv, de skal komme med vin til oss.
Nei.
Men vi må jo ikke være der nede for lenge da, fordi at vi har jo kanskje ikke de beste forutsetningene for levetid, så vi må jo hjem igjen til Norge. Tids nok til å minne landet på alt det samfunnet vi har gjort med denne podcasten, som vi har bidratt med. Og dermed da få begravelsen vår dekket på statens regning. Og det må vi jo selvfølgelig jo da ha. Jeg tror skal vi gire det opp til at vi faktisk skal ha 5 sider i Se og Hør.
Ja, synes jeg innenfor.
Vi begynner med en høyre side der vi får en introduksjon, og så får vi 2 dobbeltsider. Fordi at kista mi, den skal bli så eksepsjonelt bra at den trenger 2 sider for å bli avbildet på en verdig nok måte.
Altså, jentungen min sendte meg bilder av... Du vet sånn Twix-sjokolade?
Ja.
Det sånn 2 sjokolader.
Ja.
Det noen som har laget kiste som Twix-sjokolade. Vi snakket jo sist om at vi ville ha sånn blodrød og svart og rosa og sånt. Men,
skal vi gå for sjokolade i stedet for, er det det du sier?
Ja.
Jeg tror vi kan det.
En i hver.
En i hver.
Ja, ikke det innenfor?
Ja, absolutt.
Ja. Det vel egentlig sånn at man skal gravlegges med sin mann og barn og sånt. Vi har jo fortsatt de. Men... Jeg vil heller ha Twix med det.
Jeg tenker det eneste som er utfordrende er jo at vi bor i forskjellige kommuner. Det er det eneste som er utfordrende her. Så vi må finne ut av noe.
Jo, men for god's sake, du har flyttet fra bygda når vi er 75.
Nei, du har flyttet til bygda. Det er bedre å bli gammel på bygda.
Ja, greit. Det er en diskusjon vi må ta en annen dag. Men jeg stemmer for Twix sjokoladekiste.
Ja.
Ja.
Men du snakker om bygda som jeg er ifra. Du har jo fått noe i posten.
Ja.
Ja,
men før vi går der, så vil jeg bare gjøre oss ferdig med akkurat denne biten her, for det at vi har jo en vinner fra forrige episode.
Ja, det stemmer, det hadde jeg jo helt glemt.
Ja, det hadde ikke jeg glemt.
Nei, men det er bra at du passer på.
Og denne gangen så var det trommevirvel, virvel.
Lager du lyd i mikrofonen?
Eva Michelle!
Yay! Yay!
Du sender meg en melding senere på Messenger eller på e-posten vår, som er post@ikkedauenda.com.
Ja, er det ikke det?
Tror jeg det.
Ja.
Vi har jo faktisk fått vår første sponsor. Det må jo bare sies.
Mm-hmm.
Ja. For det vel strengt tatt spons når man har fått noe mot at man sier et par ord om det. Og ikke det at jeg er inhabil eller noe sånt nå, men fikk jo da altså en melding fra min far, gode far, forfatter og journalist og redaktør opp igjennom mange, mange herrens år. Min pappa har da altså skrevet to bøker på eget forlag og gitt ut. Den ene heter Når bunnen blir håpet eller døden, som er en skildring fra hans liv som aktiv til tørrlagt alkoholiker. Bok nummer to er Tapt barndom i barnevernets klør. Handler om min stemamma, faktisk, som bonusmor, som vokste opp i barnehjem på 60-70-tallet, og gikk igjennom det man i ettertid har lært igjennom media alt mulig, at det ikke var de beste omstendigheter. Og siste boka er skrevet av Morten Leander Aasen, men gitt ut på min fars forlag. Den heter Et helvetes liv, og skildrer livet til Anita Sunniva Leander Aasen, fra hun egentlig ble født, og frem til boka ble skrevet for 15 år siden. Titlen er Et helvetes liv, og det sier egentlig alt om det. Det er en mørk fortelling, og grunnen til at jeg vil lese opp litt sånn, er fordi at vi er såpass up to date, at vi kjører litt trigger warning, men greia er jo det at de som vinner våre konkurranser skal få lov til å velge en bok selv, hvis de vil ha.
Ja.
Hvis ikke de vil ha, så heller ikke det et must, men det er veldig fint hvis du skriver i meldingen hvilken bok du eventuelt vil ha, eller om du ikke vil ha bok i det hele tatt. Også hvis det er noen triggers for deg i de titlene og sånt, så hopper du jo over det. Hvis ikke det er det, så er det jo bare å
bare komme med
en preferanse. Ja.
Men jeg tror det er gode bøker som vil bli satt pris på av den som får den.
Altså, Et helvetes liv er jo utgitt ene og alene på grunn av meg, for det var jeg som leste manuset.
Ja.
Og mente Harbakka at dette var en bok vi måtte gi ut. Utrolig bra skrevet på sånn haldensk dialekt. Men veldig god, og de to andre, jeg kan gå god for forfatteren.
Så. Det er ikke noe bias her.
Ikke det,
dette,
helt innan.
Dette er helt fakta.
100% habil. Sånn, men det var det da, det var vår spons. Er det ikke sånn man gjør når man har fått noe spons, en hashtag spons?
Jeg har nå aldri blitt sponset før, så jeg vet ikke hvordan vi gjør det, men nå har vi i hvert fall informert.
Jeg legger en hashtag spons. Så kan vi gå videre.
Får vi lov å reise til Vennesla nå?
Absolutt.
Yes!
Jeg vet ikke om dere husker for en del episoder tilbake, så kunne jeg informere om at jeg hadde bestilt salveolje fra
Misjonen Jesu Leger.
Ja, med han over den.
Gud Magne Pedersen.
Gud Magne Pedersen, herlig fred. I spissen. Angrer jo litt på det nå med tanke på at jeg var nødt til å legge inn telefonnummeret mitt, eller inn en e-postadresse som aldri ble brukt. Men jeg var nødt til å legge inn telefonnummeret mitt også. Surprise. Og har nå da blitt spammet med meldinger ifra denne gjengen her.
Altså, folk klager på at Jehovas vittner kommer på døra. Prøv å få meldinger ifra denne misjonen her.
Altså, jeg kommer snart til å blokkere dem, men samtidig så er det litt gøy å sånn content-messig. Vi har jo da kjære Natalie. Altså, Natalie, kan vi bare... Hvor vanskelig er det å si Natalia kontra Natalie?
Jeg synes det beste er at på konvolutten du fikk denne pakka i, så står det faktisk Natalia.
Ja, men de har jo ikke klart å skrive etternavnet mitt riktig. For der var det Berntsen. Jeg heter ikke Berntsen. Jeg trodde når jeg gifta meg og skulle få et sånn ordentlig norsk etternavn, i motsetning til min andre etternavn, at yes, nå kan jeg endelig få et etternavn som jeg aldri trenger å stave for noen, for alle kommer til å ta det med en gang. Natalia Berntsen. Herregud, hvor vanskelig kan det være? Det er veldig vanskelig, det.
Tydeligvis.
Hei, jeg heter Natalia Berntsen. Berntsen? Nei, Berntsen.
Alle ja. Vil ha en R der.
Altid. Og det samme med Natalia. Altså, jeg mener jo selv Natalia klinger bedre, for det går rett frem. Natalia. Du sier det rett frem. Natalia. Skal du begynne å slange på en E der, så blir det Natalia. Du må drive og vri og vrenge på hele kjeften. Nei, slutt med det, Natalia. Jeg heter Natalia. God. 37 år med frustrasjon bygd opp her.
Jeg forstår greia. Jeg var jo sånn, du kan aldri skrive navnet mitt riktig heller. Og jeg har aldri fått nøkkelring med navnet mitt på.
Nei, samme. Altid Natalia på alle sånn nips rundt forbi. Aldri Natalia. Ok, uansett. Kjære Natalia, hvem nå enn det er. Venn og støttepartner. Tusen takk for dine gaver til MJL. Vit at din gave bærer stor frukt rundt om i verden. Altså kan vi bare legge til at det har ikke gitt deg kroner. Når gavene kommer inn, sender vi dem straks til de nødlidende. Se misjonsbilder i legedom og på nettet. Jeg må være ærlig og si at økonomisk sett så har vi en stor utfordring nå i mai. Du den eneste, altså med svære bokstaver, eneste som kan hjelpe oss. Du klar over hvor unik og spesiell og viktig jeg føler meg nå?
Ja, det skjønner jeg veldig godt.
Når jeg den eneste det står på meg?
Tenk det. Av alle mennesker i Norge så er det kun du som kan redde verden med økonomisk trygghet for misjonen Jesu leger.
Ja, det er kun meg. Det står med store bokstaver.
Og de vil jo ikke lyve til deg.
Det er jo galt.
Menigheten, den lyver aldri.
Nei, er du galen? Jeg mener, sånne gode kristne mennesker ville jo aldri ha funnet på å lyve. Så det at jeg den eneste
ja.
Med store bokstaver som kan hjelpe oss, det tror jeg helt holden på.
Det er jo veldig gøy da, fordi at i mars så hadde jo FEVEN gransket dette her, og de ligger jo med 14 millioner i gaver og kollekt, så overskudd, det er det der. Jeg tror kanskje ikke de trenger de få kronene du ville donert her.
Jo, men jeg jo den eneste som kan hjelpe. Og det står jo ikke mer enn 200 kroner, 500 kroner, 1190 eller 3000.
Jeg er veldig nysgjerrig på 1190.
Ja, for det er 200, 500 eller 1190 og så 3000.
Ja.
Utrolig.
Jeg er veldig dårlig i bibelhistorie, så jeg vet ikke om det er noe sånn bibelsk symbol med 1190, men hvis noen der ute sitter med svaret på det, så kan du gjerne gi svar til en nysgjerrig stakker.
Altså, jeg vedder en femmer på at snart så kommer vår eminente produsent inn og har svaret.
Han har en tendens til å være sånn.
En liten besserwisser. Så det er liksom ikke så mye mer enn det. Det står på da.
Nei.
Som er som den eneste i hele... Ok, nå har vi snakket lenge om at jeg den eneste. Men jeg i hvert fall den eneste som kan vipse, da. Så jeg angrer jo fælt på at jeg la frem meg nummeret. Men
du hadde vel ikke noe annet valg? Ellers så hadde du ikke fått selvolje.
Nei, jeg ville jo
bli frisk. Men jeg ser jo på brevet her at du har jo faktisk fått autografen hans sin på brevet. Det står hjertelig hilsen din venn, Svein Magne. Signert!
Ja, for dette greia er jo det at jeg har ikke lest igjennom dette enda. Jeg tenkte jeg skulle vente til vi skulle spille inn her nå. Kjære mottaker av hellig salveolje. Takk for bestilling av salveolje fra Israel. Vedlagt finner du en flaske salveolje som jeg har bedt over. Husk å gi din gave til oljeprosjektet etter at du har mottatt salveoljen. Hver gang du mottar den i posten. NB, gaven for salveoljen er en egen utgift som vi har. Derfor må gaven til oljen komme i tillegg til det du vanligvis gir til MJL, så klart.
Ja, i tillegg til de 1190.
Ja.
Vi legger ut bilder av dette her på Facebook-siden vår, så dere kan se den nydelige gaven og den store flasken med salveolje.
Ja. Tusen takk for din gave til MJL. Herren vil velsigne deg rikelig. Tilbake og gi deg din legedom til hele din legeme. Hjertelig hilsen din venn, Gud Magne Pedersen. P.S. Jeg ber for deg hver dag. Ta gjerne kontakt.
Skal vi ringe opp til han og høre? Har du bedt for meg i dag?
Det tror jeg må bli en egen episode,
ja.
Og så har jeg jo et lengre brev da.
Jeg tenker vi kan legge ut dette her på Facebook, så kan folk lese det.
Ja.
Hvis de har lyst.
Jeg kan, for her har en uthevet da. Forslag til gave til oljeprosjektet. Noen pleier å gi kroner 777.
Det vet jeg faktisk hvorfor.
Som er Guds tall.
Det er Guds tall.
Ja. Gaven til oljeprosjektet bør være i tillegg, uthevet det jo, til det du vanligvis gir. Ellers taper vi på denne fine ordningen. Benytt vedlagt blankett eller bruk VIPS. Noen spør hva oljen koster. Vi gjør dette for å velsigne folk. Helbredelse skjer på grunn av Guds nåde og Jesus kors. En mann som hadde bristet venstre ribben for 16 år siden, hadde store smerter hver dag og måtte ofte ta Ibuks.
Å nei, ikke Ibuksen!
Narkotikum. Smertene var så store at han kunne ikke ligge på venstre side om natten. Han fikk oljen og smurte inn noen dråper salveolje på ribbenet på den venstre siden. Smertene begynte sakte å gi seg. Han smurte seg to ganger, og all smerte forsvant i løpet av noen timer. Siden har han vært smertefri. Han kan nå ligge på venstre side og sove på natta uten å kjenne smerte. Nå trenger han ikke ta smertestillende tabletter, det har vært sterke Ibuks.
Det her er jo fantastisk.
Jeg mener...
16 år med Ibuks.
Etter en brist.
Så er det to dråper med frityrolje fra Rema 1000, og så er han kurert.
Vi sender deg en liten flaske med hellig olje. Den inneholder olje fra Israel. Jeg har bedt over den, og velsignet den med tanke på deg og dine sykdommer og lidelser. Jeg har vel ikke skrevet noe om mine sykdommer og lidelser til han, men det er greit. Han vet veldig sånn seg selv.
Selvfølgelig kan han dette her.
Han har jo direkte kontakt med Gud. Jeg vet hva det går i. Den hellige åndens kraft rører da ved olje. Smør et par dråper på eller ved siden av det syke stedet. Forvent at Gud rører ved deg etter hvert. Det har vi selvsagt ingen garanti for, men vi gir folk håp. Ok, så det er ikke sikkert Gud.
Yes.
Det er ingen garanti, altså. Går det litt sånn om jeg har vært en god, et godt menneske?
Ja, kristen. Og hva er definisjonen på et godt menneske?
Kristelig menneske, da.
Kristen.
Ja, sånn, ikke dele seng med en mann.
Men da tror jeg rett og slett du må bare la være å snakke mer nå, fordi vi nå skal ikke tale i en forsamling. Skal vi prøve den olja? Skal vi smøre på litt dråber på? Har vi nok olje til at vi kan bade igjen for å bli kvitt alle diagnosene vi har?
Nei. For på siste side her da, så er det jo da altså en tom giro hvor jeg kan velge hva jeg vil betale for denne olja. Og så rent sånn instinktivt så har jeg veldig, i og med at han foreslo 777, 777 kroner, så har jeg automatisk veldig lyst til å donere 6 kroner og 66 øre.
Mm.
Samtidig så har jeg ikke så veldig lyst til å gi penger.
Nei.
Særlig med tanke på hvor denne angivelige olja er sendt ifra. Så jeg tror jeg dropper å gi penger egentlig.
Du kan jo prøve å steige litt med han, se om han funker.
Du vet hva, jeg har faktisk olje på kjøkkenet mitt, olivenolje på kjøkkenet mitt, som jeg hentet fra, ja, vel det han kaller Israel da, men som det hentet fra det palestinske området. Det er vel ikke bedt så mye over, men det gjør seg utmerket i en hummus.
Jeg tenker, hvis du skulle gå tom en dag, så har du en reserveflaske her.
Jo, men vi får jo se på dette her. Jeg er litt sånn frem og tilbake nå, fordi at, ja, jeg har jo disse beina mine da, som jeg, det hadde jo vært fint hvis jeg plutselig kunne begynne å gå igjen normalt. Men at the same time, så er jeg litt plaget med tannverk, så jeg lurer litt sånn på om jeg skulle liksom...
Ja, så tenker jeg at, hva hvis dette fungerer? Det har jo ikke jeg noen å ha podcast sammen med. For hvis du blir frisk, så sitter jeg her alene.
True.
Det er jo også en mulighet.
Det er sant. Skal vi gå fra at jeg bare gnir litt på skjeven min?
Ja, gjør det.
Også, men da tenker jeg egentlig at du skal kunne dra frem med kamera, og så kan vi dokumentere dette på video, som vi kan legge ut på Zoom.
På Zoom.
Da går vi rett og slett for å kurere tennene mine. Dyrt med tannlege, så jeg tenker dette hjelper. Why not?
Det skal du jo ikke prøve.
Det gjør ikke det. Og så var det da, ja, så var det salveduk.
Oppreve fille.
Ja, den kunne de godt ha gjort en litt bedre jobb med. Jeg mener, se på dette her, dette er dårlig.
Kunne det i hvert fall tråkla litt?
En liten sånn, liten en bare her.
Ja.
Dette er dårlig. Men de skal ha pluss for å ha brukt rosa skrift.
Rosa skrift, ja.
Veldig fornøyd med rosa skrift. Det er right up my alley. Kjedelig for dere som ikke følger oss på sosiale medier nå, og ikke ser denne videoen, men dere får jo bare gjøre noe med det da, og så melder dere inn i Ikke dø enda på Facebook og Instagram. Og da var greia at jeg skulle ha et par dråper. Oi, sånn.
På salveduken?
Ja. En. To. Ok.
Hold den på vunden din. Kjenner jeg kraft? Til Gud Magne kommer gjennom veggene her. Er du kurert?
Jeg kjenner Gud Magne Pedersen komme inn i meg.
Oi da!
Er det lov å si?
Det er ikke lov å si.
Så er det også litt på den andre siden. Jeg har vondt der også. Foreløpig så merker jeg ikke mye. Altså, jeg gjør ikke det, men han sa jo det at det ville ta en liten.
Så. Ja, og det var jo ikke sikkert det fungerte. Ja.
Men hun lukter sabla godt.
Jo, det ja. Lukter. Ja, må det. Oi, du verden. Mm. Det hadde jeg ikke trodd. Det er sånn eterisk olje.
Men egentlig. Den har han vært på sunnkost.
Ja.
Og kjøpt. Ja, dette er sunnkost.
I verste fall da, hvis ikke han funker mot tannverken din, så kan du jo i hvert fall bruke han som sånne der duftgreier i rommet.
Ja,
du kan få sånn med sånne der telys under, vet du.
Ja. Spennende. Nei, to be continued.
Mhm. Men ja, da sier vi oss ferdig i Vennesla og ferdig med Gud Magne, og så hopper vi over til dagens tema. For i dag er det episode 5, og det er mensen-episode.
Det er ikke bare... Nå må du roe den litt, for det er at vi er episode 5, som bare er en bragd i seg selv.
Ja.
Altså, det er ikke mer enn... Hva er det for noe? 3 måneder siden vi satt på stamkaféen vår, og... snakket litt sånn, hadde det ikke vært kult hvis vi hadde en podcast?
Ja.
Jo, det hadde vært litt kult. Og så, bam, nå sitter vi her. 5 episoder.
Mm.
Sånn som vi har tenkt at vi vil legge det opp, da, så er det jo noe med det at altså, vi kan ikke lage en helsepodcast uten å ta for oss kvinnehelse. Kvinnehelse er vel et av de største samfunnsproblemene vi har, nettopp fordi at det blir ikke tatt hånd om i det hele tatt, nesten. Og fordi kvinnehelse er et så latterlig svært tema, det nytter ikke bare å ha en episode om kvinnehelse.
Nei.
Det går ikke.
Det blir sånn en ukes program det, minst. Ja. Der vi bare snakker 24-7.
Ja, det er for mye, så derfor så har vi lagt det opp sånn at hver 5. episode vil foreta seg kvinnehelse.
I dagens episode da, så har vi tenkt at vi skal ta opp PMS og PMDD. Eller for å ta et sitat da fra kvinneguiden. Det er tull å bruke mensen som en unnskyldning for irrasjonell oppførsel.
Ja.
Og da tenker jeg, ok, her er også en person som ikke vet hva PMS og PMDD er for noe.
Mm.
For hvis du hadde visst det, så hadde du ikke sagt det på den måten der.
Nei, og... ja, enten det, eller så er du bare så jævla pick me.
Mm.
For det at, bare excuse me, det nivået av hormoner som skjer i kroppen hver eneste måned, og det er jo litt det vi skal snakke om nå da. Så da kan vi jo begynne med, hva er PMS?
Ja, altså PMS det er jo premenstruelt syndrom, og det er jo en samling av fysiske og psykiske symptomer som oppstår i eggløsningsfasen, eller lutealfasen heter det vel, det rett før mensen kommer. Og det forsvinner jo vanligvis når mensen begynner, altså når du begynner å blø. Så det er jo det der at du kan bli litt sånn aggressiv eller irritabel, men du kan jo få mye sånne fysiske symptomer da, med at du har ømme, bryster, oppblåst, hodepine, ja. Søtsug, og så videre.
Kan jeg bare, for dette vi snakker om ømme pupper, så vil jeg bare legge til at det kjenner jeg godt til. Altså, I kid you not. Jeg har katter, som på død og liv skal opp på puppene mine hele tiden, for det er svære og myge. det som om knuser hvert eneste bein som finnes inni meg, bare du kommer nær puppen.
Det helt jævlig.
Grusomt. Og så den dagen jeg teoretisk satt, og jeg sier teoretisk, jeg kan aldri forklare det senere, men den dagen jeg teoretisk satt skal få mensen, helt fint.
Ja.
Så ja, sånn det faktisk.
Ja, så jeg, sånn, jeg sliter å ha på meg tøy. Altså ja. Hvis t-skjorter for... Skal si, har i stoffet.
Mm.
Skjønner hva jeg mener da, sånn Fruit of the Loom t-skjorte.
100%.
det svir, det gjør vondt, det fysisk vondt.
Ja.
Så ja, det absolutt ikke noe å kimse av.
Nei.
Men så det jo, altså det varierer jo fra person til person. Noen går jo gjennom hele syklusen uten å egentlig merke noen ting, anten at de blør. Og heldige dere. Men det finnes jo da noen prosenter av kvinner som sliter ekstremt mye med dette. Noen med PMS, og noen med den litt mer alvorlige graden PMDD.
Ja, og nå ikke 100% oppdatert, men kan man si at PMS ofte mer fysisk, mens PMDD kan bli mer ekstrem psykisk?
Jeg tror det kan ligge litt begge deler. Altså, i PMS kan du også få litt humør, psykisk, altså litt grann, men det mye mer ekstremt det psykiske i PMDD.
Ja, jeg føler poenget vel mer det, altså jeg føler ikke at PMDD nødvendigvis så mye fysisk,
ja.
Men det noe helt insane psykisk.
Ja, ja.
Ikke det, blir ikke det litt sånn riktig?
Jo, absolutt.
Ja, for PMDD, og det har jeg jo selv. Jeg hadde heldigvis en veldig oppdatert lege på det, mannlig gammel lege.
Ja.
Det er en herlig fyr, pensjonert nå dessverre. Men jeg kom til han, og jeg sa det at jeg blir så deprimert og full av angst at jeg har lyst til å ta liv av meg selv. Helt på alvor, gå og tenke på måter å ta liv av meg selv rett før uka.
Mm.
Og da var han kjapt ute, og så skrev ut noen SSRI-er.
Ja, antidepressiva.
Ja. For PMDD, premenstruell dysforisk lidelse, står det for, og det en hormonelt utløst tilstand som kan gi psykiske og fysiske symptomer med negativt innvirkning på hverdagen og stressnivået. PMDD jo da en mer alvorlig og livshemmende form for PMS, der PMS i seg selv grusomt nok.
Mm. Men overlevbart.
Du fungerer allikevel. Ok, greit, så går du hjem etter jobb og slår i veggen.
Finner varme flasker.
Og frem med sjokoladen og griner litt. Men du klarer deg ute i det fri.
Mm.
Men med PMDD så det såpass ille at du gjerne må sykemelde deg. Garantert folk som har blitt uføretrygda på grunn av det.
Ja, det går ut over familieliv. Det går ut over alt. Det hemmer livet ditt.
Altså, vi var inne på at det så ille at selvmordstanker, altså, og da i seriøs grad, ikke uvanlig.
Mm.
Og disse symptomene slipper heldigvis taket et par dager etter at menstruasjonen har startet. Men det kan være alvorlig nok, til å ha en stor innvirkning i livskvaliteten.
Mm.
Og symptomen på PMDD melder seg som regel 5-11 dager før menstruasjon. Altså derfor du gjerne burde begynne på de SSRI-ene i ca. 10 dager før menstruasjon.
Det som lurt her da, å kunne tracke syklusen sin.
Er det viktig?
Altså det viktig uansett, men hvis du sliter med sånne symptomer, så det jo ekstra viktig å gjøre det. For da vil du jo se når lutealfasen din starter.
Ja, når du bruker sånne ord, så må du forklare det.
Altså eggløsningsfasen da,
ja.
Fasen fra eggløsning til menstruasjon. Vi kan jo snakke litt om hvordan det har hatt sin påvirkning i denne podcasten da. Fordi at vi jo begge litt angrepet av disse her tankene, og det kommer jo da en ukes tid hver måned der vi bare kjenner at ingenting fungerer med denne podcasten. Ingen vil høre på oss, vi helt mislykka, livet suger, og vi bare graver oss ned i to sånne store svarte hull, og bare fuck alt.
Vi har vel begge egentlig hatt en uke nå, hvor vi har, og det merkes veldig, for det er at hyppigheten på vår meldingsutveksling, og bruken av emojis går veldig ned når vi er inne i den perioden der.
Men det er jo veldig greit, for da kan vi jo se det bare, åja, vi er der nå.
Ja, det er veldig lett å lese. Og Maja er der nå, topp, det er jo.
Ja.
Og vår, vi har jo en gruppechat med produsenten vår. Det var vel tidligere her i uka, så skrev han noe sånn, ja, så mange lyttere, flere.
Mm.
Og så tror jeg vi begge to var veldig der hvor vi var sånn der, ingenting er bra nok, ingen vil høre på oss, vi er bare dritt. Og så sier du at vi har så mange lyttere.
Ja, men det var 10 færre enn vi hadde forrige uke. I stedet for å fokusere på at det faktisk er 200 personer som er lyttere.
Ja, for han sendte den liksom som en sånn der, hei, se jo gøy, og begge to bare, ja, kjempebra. Og så ligger vi sikkert på hver vår ende. Og bare, det er ikke bra nok.
Det er ingen som kommenterer.
Det er ingen som liker oss. Nei, men så pass er det. Vi har jo nå synkronisert oss ganske greit der.
Ja.
Jeg vet ikke hvor lenge du har slitt med det. Som sagt, så har jo jeg slitt med det nå i... Det var rundt 10 år siden jeg gikk til legen.
Ja, altså, jeg kan egentlig ikke huske en tid der jeg ikke har hatt sånne symptomer rundt mensen.
Altså, jeg sleit før jeg ble gravid. Og så ble jeg gravid, og så de første årene etter svangerskapet, så var egentlig for første gang alt veldig greit, altså alt fra selve menstruasjonen, det var liksom på klokka hver eneste måned. Jeg hadde ikke noe særlig med smerter lenger, og rent psykisk så var jeg ganske ovenpå. Men så var det på et eller annet tidspunkt, kan det ha vært sånn bikk av 25 eller noe, så begynte det å gå nedover, og da begynte det med psyken, og det er vel da jeg virkelig kan huske og har fått erfart symptomerne på PMDD, men så har jeg alltid, slitt med depresjon og angst fra jeg var en veldig liten jente. Hvis jeg skal tenke tilbake på min første minne med psykiske plager, så jeg var litt sånn, er dette noe? Men så kom jeg over. Ja, og hvis vi styrer at dette var 2015-ish, så kom jeg tilfeldigvis over en artikkel som beskrev PMDD ganske greit. Og så kjente jeg meg veldig igjen i det, og jeg gikk til legen min og forklarte symptomene mine, og som sagt, jeg trengte liksom ikke å utføre noe voldsomt. Jeg sa, jeg har lyst til å ta livet mitt. Jeg planlegger måter å dø på. Og han ba, ja. Og vi skriver ut disse tablettene, husker ikke hvilken det var, om det var et eller annet assesserig, og han sa, begynn på de 10 dager før menstruasjonen, og så ser du hvordan det går. Det funker egentlig veldig greit. Og funker greit. Og så, på et tidspunkt, så begynte jeg å erfare mye smerter igjen, egentlig ikke relatert til eggløsning heller, men det er en helt lang historie som jeg nok kommer inn på ved en senere kvinnehelse-episode, men jeg slenger det ut sånn etter mye om og mellom, så ble det litt endometriose-greier. Og i forbindelse med dette, altså som 28-åring, så steriliserte jeg meg. Jeg scoret jackpot på den første ungen jeg fikk.
Mm.
Kan ikke bli noe bedre.
Jeg har ikke vitt å ta sjansen på å få flere da, tenker jeg.
Nei, jeg tenkte det var liksom, det var as good as it gets, for hun er så perfekt som overhovedet mulig for et menneske å være. Veldig habil uttalelse fra meg selv. Så jeg følte på det at hvorfor skal jeg drive og sjanse på oss å få noe dårligere? Det gidder jeg ikke. Jeg var fornøyd med en unge og hadde ikke behov for noen flere. Så da steriliserte jeg meg. Så når da dette endometriose-greien ble en issue og et tema, så prøvde jeg først med litt diverse behandlinger i form av hormonstrav og tabletter og sånn, men jeg har aldri reagert positivt på prevensjon. Helt ifra jeg prøvde første gang når jeg var 18-19, så reagerte jeg ekstremt dårlig på det. Fossblødde i månedsvis og ble ordentlig sjuk av det, og det var egentlig samme erfaring jeg fikk da når de prøvde disse preparatene på meg igjen, når jeg da var i en alder av 30. Og da spurte jeg rett ut om det bare var et alternativ å fjerne livmora mi. For jeg var jo uansett sterilisert, så det var ikke noe poeng å ha den der.
Neida.
Den hang jo bare der på pynt.
Ja, altså. Liksom en innvendig hemorrhoid, du trenger han ikke.
Nei, jeg hører ikke det.
Nei.
Han blør bare i... Ja.
Histen og pisten?
Ja, bare noe herk. Jeg trengte ikke å mase veldig, de var ganske samstemte på sykehuset med at vi fjerner den. Så jeg fjernet livmoren min, for nå var det pre-covid, det må det jo ha vært. Gud, det er som to liv. Før og etter covid.
Ja, det er det.
2019, sommeren 2019, hvis ikke jeg husker feil, så fjerner jeg den. Men jeg har jo fortsatt eggstokkene, og det er veldig mange ikke vet. Det er ikke sånn at når du fjerner livmoren, og dermed eliminerer menstruasjon, så slutter jo hele den liksom, produksjonen som er menstruasjonssyklus.
Mm.
Den er der fortsatt. For å bli kvitt den, som jeg kvitter meg med eggstokkene mine. Ulempen da er at det da havner jeg rett i overgangen, og det gir jeg ikke. Så derfor så har jeg de på pynt, og jeg har jo fortsatt min syklus. Så sånn som jeg pleier å beskrive det til gubben og sånt, nå er jo det at, for det som kjenner, som jeg nevnte i sted, det største kjennetegnet her i hus er jo sånn allmenn kjent, er jo det at puppene mine er kjempevonde.
Mm.
Det er sånn at ikke vær nær puppen min, for det gjør vondt. Og da, når jeg vet, altså ok, nå er jeg liksom, nå er jeg ferdig,
mm.
nå har jeg mensen, som jeg pleier å kalle det, det er meg i gang. Puppene mine slutter å verke.
Mm.
Da kan jeg kjenne, ok, nå har jeg mensen. I teoretisk sett.
Ja.
Så jeg har fortsatt mensen, jeg bare har ikke mensen. Så sånn er jo det da, men ja, det er heavy duty.
Det er jo sånn for min, jeg har jo hormonspiral, så jeg har jo heller ikke, jeg kan jo ikke fysisk se min syklus, eller min, når mensen kommer. Men jeg kjenner det jo. De første symptomene mine er at jeg craver kanelboller, og jeg griner av TV-program. Og jeg er en sånn, altså, nå skal jeg ikke si at jeg er helt følelsesløs, men det har aldri vært en person som, altså, når ting skjer på TV og film, så bortsett fra når Mufasa døde i Lion King, så hører det til sjeldenhetene at jeg viser noen særlige følelser overfor det jeg ser.
Altså, bare excuse me, når Rose endelig kommer til New York og har tatt Jack sitt etternavn.
Nei.
Du, er du sociopat?
Det kan godt være.
Altså, jeg griner nesten
altså,
bare
tanken. Altså, en dame som kastet vekk hele familien sin for et dårlig ligg hun fikk på en båt i 1912.
Jo, men familien hos sin har jo bare crap uansett.
Hallo, rull inn. Nei.
Jack og Rose er den største kjærlighetshistorien ever.
Det var plass til han, men han ville ikke, og jeg forstår han godt.
Han var gentleman. Ok, dette kjenner jeg kan bli heftig i diskusjonen.
Poenget er det at jeg sitter ikke og griner over veldig mye sånne ting, men når... Denne her fasen her starter, da er det, jeg griner ikke til Titanic, men hvis det er litt sånn der, noen eldre mennesker som sitter og er litt rørt for ting, for eksempel, det er en liten sånn kryptonitt. Da kjenner jeg, ok, nå blør jeg om en 10-14 dager til.
Denne må du være enig i. Når båten var på vei til å gå ned der, og det eldre ekteparet som lå holdt rundt hverandre i senga,
ja, det er tristere.
Og altså da.
Men jeg begynte å le, og det var ikke meningen, men jeg trodde og håpte, når du begynte å si, ja, når båten går ned, at du skulle si, han som faller på propellen, for herregud, å gøy det er.
Det er like gøy hver gang.
Det er det gøyeste med hele denne filmen. Det er 3 timers torturfilm, men akkurat den scenen der, gjør bare at hele den filmen er verdt å se.
Den er veldig gøy.
Det og Celine Dion sin sang. Hun står der og bare er så fantastisk.
Og nydelig.
Oh.
Gudinne.
Gudinne.
100% gudinne. Nei, men altså, hallo, de to eldre ekte pare der.
Hvis det griner av det, da er det lutealfasen. Ja. Da er vi i gang. Da vet vi at det blir 14 dager med helvete.
Ja. Jo, jeg er med på den. Jeg særdeles få ting jeg griner av, som jeg ser. Altså, jeg griner jo ikke i utgangspunktet. Det er jo sånn, jeg har jo ikke tårer. Gubben jeg elsker å være sammen med meg, fordi at jeg griner ikke.
Kall sjel.
Det er jo en kjempe annoying med damer som griner, men jeg griner ikke.
Jeg orker ikke.
Nei, men jeg er fysisk. Jeg får det stort sett ikke til. Det er sånn, jeg sodde i situasjoner som tilsier at jeg burde grine. Og så bare får jeg det ikke til, og så blir jeg aldri tatt seriøst, fordi at, ja, men du griner jo ikke. Ja, men jeg får ikke til å grine. Så hvis jeg da først begynner å grine, da
er det alvor.
Da er det alvor, da er det blodig alvor. Nei, da er vi i gang med noe.
Det er ikke mulig.
Jeg bor med kongen av dad jokes. Nei, du bor med kongen av dad jokes.
Ja, det gjør jeg faktisk.
Ingen er så grusomme på dad jokes som det er din mann, det kan jeg faktisk si.
Det er faktisk helt sant.
Ja.
Men jeg tror hvis han hører dette, eller når han hører dette, for det er skilsmiss hvis det ikke, så kommer han til å sitte og humre i stolen sin, og så kommer han til å snu seg til meg, og så kommer han til å si en eller annen teit dad joke om at Natalia sier at han er kongen av dad jokes.
Ja.
Jeg skal skrive det til deg. Du kommer til å få en melding når dette skjer.
Ja, ja da.
Så husk på den samtalen vi har nå, at dette skjer.
Ja.
100%.
Ja, så kjenner jeg han rett. Så jeg ikke i tvil om det, altså. Men ja, jeg tviler ikke. Jeg gleder meg til den meldingen.
Ja.
Men hvor blodig alvor, jeg husker ikke hvorfor. Ja, vi da er det blodig alvor, for da er vi i gang.
Ja.
Jeg vet ikke, sånn som jeg har lugget hele denne her uka, med bare en sånn der mørk. Det er liksom, hvis jeg skal mimre tilbake på denne uka, så har alt egentlig bare vært sånn svart. Det er som et svart filter over minnet mitt av den. Og det er liksom en sånn følelse av bare...
Jeg får litt sånn der, ok, det høres litt cheesy ut å si da. Men når jeg har den fasen, så føler jeg at alt rundt meg har mye mørkere fargetone.
Jo, men det er akkurat det jeg snakker om.
Ja.
Ja.
Så når jeg er ute, det ser liksom, oi, det er veldig klisjé å si, men det er akkurat som du løfter en sånn sky.
Ja.
Så plutselig så kan du se farger igjen på en måte.
Ja, men det er nøyaktig det jeg snakker om.
Ja.
At alt rundt meg bare er så svart.
Det blir liksom så trykk, som en sånn kammer. Bare føler at det er liksom du innesperret i et mørke.
Hjernen vår sender jo signalene til øynene. Er det en sånn kobling der, når du er så dyster i huet, at signalene til øynene blir... finnes det noe forskning på det?
Det må vi finne ut da. Men det blir liksom sånn som når du ser på filmer og tv-serier. For eksempel Handmaid's Tale da, for det er der jeg er nå.
Ja.
Så er det alltid et litt sånn mørkt filter.
Ja.
Selv når det er liksom gode ting som skjer, så er det fortsatt et mørkt filter, fordi selve tematikken er depressiv.
Ja.
Og sånn føler jeg har det i denne uka.
Ja.
Og når det er vekke, så går vi over til for eksempel Sex and the City da. Der alt er veldig lystig og flott.
Jeg bare sender en melding til gubben her. Har du peiling på om det er en sånn fysisk respons fra hjernen til øynene som gjør at vi ser farger på en helt annen måte når vi er i en viss sinnstilstand, kontra når vi er, er jo aldri happy da, men når jeg er flat. For det, går, det veksler mellom kjempedepper og så flat, det er liksom det det går i. Og flat er sånn, ja, ok, himmelen er blå, ja. Det er ikke sånn grå-ish.
Altså, det er sjelden at jeg bryter ut i en sånn en Disney-film-gladhet når perioden min er over. Blir liksom, det er flat pluss.
Ja.
Altså der, ja, det er greit. Ja. Det blir ikke sånn der, å, blomster og fugler kretser rundt meg, og alt er vakkert, og livet smiler, og whatever. Det gidder vi ikke.
Nei. Nei, men da gikk det jo som jeg regnte med det, at vår eminente produsent hadde et svar til oss der også, at det er gjort studier på det, og verden blir faktisk gråere. Når man er i en veldig sånn depressiv sinnstilstand. Altså, og det var spesielt blå og gule fargetoner.
Ja, noe sånt.
Så det er jo ikke bare i hodet på oss, men det er jo trengt at det, men...
Ja, verden, men det er jo også noe fysisk da. Det skjer jo noe.
Verden er litt gråere når vi er langt nede.
Får litt liksom så forskjellige filter. Ta bilder. Sepia-filter. Her er gode, gamle, koselige...
Hvor gamle sepia, ja.
Hvor gamle sepia. Blir litt sånn negativ farger.
Jo, men det blir det. Og det er jo bare en illustrasjon på hvor ille det kan bli. Men også, for min del, så klarte jeg på en eller annen måte å fungere mens jeg fortsatt var i jobb. Men det tror jeg også har litt med den type jobben jeg hadde, som var litt tilrettelagt til at jeg kunne ha det sånn, men det var... Spesielt når jeg jobbet, så var det tungt. Nå har jeg jo vært uten arbeid i mange år, så nå er det jo lettere å komme seg gjennom de periodene, men det tynger.
Ja, så jeg merker at jeg er jo lærer, og når du står i klasserommet med masse unger som plutselig kan finne på å si litt sånn, ikke det at de er ute for å være stygg med deg, men de kan si ting som er så der, jeg er så stygg den t-skjorten de var, eller whatever.
Å, herregud.
Ja, altså sånn helt basic ting som ikke betyr noen ting, men... Når denne fasen er på, å Gud, og skulle stå der og liksom ikke bli, hva skal jeg si, påvirket av det de sier. Og må liksom late som at, herregud, det er små unger, drit i dette her. Men hjernen blir så utrolig fucka.
Inni da, så bare tenker du, jeg ikke bra nok.
Jeg er ikke bra nok, jeg må kaste denne t-skjorta, den er stygg for alltid. Og...
Jo, men altså, hvis jeg skal være helt ærlig, sånn, altså, å få slengt fornærmelser ifra barn er faktisk det verste for meg.
Mm.
For disse barna er så sykt ærlige, og så vet jeg at jeg er voksen, så jeg skal kunne heve meg over det. Men inni meg selv, og det er PMDD eller ei, det er bare generelt det. Hvis et barn sier noe negativt til meg, det gjør så jævla mye vondere.
Det gjør det.
Enn hvis voksne sier det til meg.
Ja, for voksne sier sånn, åja, ja, ok. Du er bare sjalu eller et eller annet, ja. Whatever, du skal bare prøve å såre meg, fordi at du har en eller annen issue.
Ungene sier det fordi at...
For de mener det.
Ja. Det er kjempevondt.
Hvorfor er du så tjukk? Nei, altså, nå har det seg sånn at jeg har spist litt mye sjokolade, og så bare stopper jeg aldri. Så skulle du begynne, så skal jeg forklare det. Altså, nei, jeg har en tendens til å depressivt trøste spise følelsene mine.
Ja, spesielt når man har...
spesielt når du har PMDD.
Ja.
La oss bare si sånn, jeg nevnte kanelboller. Ja, den siste uka så har jeg bakt kanelboller to ganger, bare for dette.
Jeg så du hadde bakt kanelboller og var veldig skuffet, for du tok ikke med deg kanelboller den ene dagen vi skulle møtes.
Ja, du får klage til min sønn.
Ja.
For det er han som har spist de opp.
Ja, det skal jeg gjøre.
Det, men de ble helt sykt gode. Så hvis du bare venter en tre ukes tid til, så får du.
Score. I det siste året har aldri vært et veldig sjokolademenneske. Jeg har alltid syntes sjokolade er godt.
Mm.
Sjokoladekake er digg. Men jeg har aldri vært en sånn som kjøper en plate Stratos, og så spiser den opp med en gang. Jeg har kjøpt en plate Stratos, og så har jeg revet tre stykker, og så lagt den i kjøleskapet, og så har den fint kunnet ligge der i tre uker.
Mm.
Men så har det skjedd et eller annet det siste året. Kombinasjon av mye hormongreier, og også veldig mye opphold på sykehus og sånn behandlingssteder, hvor jeg egentlig ikke har så mye annet å gjøre på kvelden, enn å sitte og trykke trynet fullt av drit, og se på YouTube eller whatever.
Mm.
Plutselig så har jeg blitt en av de som kjøper en svær plate Stratos og spiser den opp.
Mm.
På det verste, når jeg var innlagt på nevrologisk i tre uker i fjor sommer for behandling. Jeg var ute i kiosken to ganger før klokka var 8 på kvelden.
Jeg forstår.
Fra klokka var 5 og før klokka var 8 og kjøpte to plater med Stratos. Og jeg spiste begge. Jeg har aldri vært så full av skam som jeg var når jeg kom den andre gangen inn i kiosken der. Må ha en plovde til.
Det er så feil. Den skamfølelsen der.
Jeg har aldri følt meg så feit og så nedrig som jeg gjorde akkurat der og da.
Det er sånn at jeg sitter og ser meg i speil og bare, herregud, hva er det du gjør med deg selv?
Ja.
Du har sjokolade i munnviga. Eller noen smuler som ligger liksom i dobbelthaka sånn. Så jeg bare sånn, du ser på deg selv med hat og skam. Og bare, nå må du skjerpe deg. Og så bare trykker du deg selv enda mer lenger ned, og så kjenner du at det eneste som kan hjelpe meg nå, er det dopaminet du får av den sjokoladeplata, og så er du inne i en sånn ond sirkel som du bare aldri kommer deg ut av. Til slutt så sitter du der, og bælfeit, og ikke kommer deg ut av sofaen, fordi det gjør vondt i knærene når du reiser deg.
Altså, jeg er inne i en periode nå, hvor du går i spiraloff med nougatti,
ja.
Og tørre nudler. Og når vi snakker om skam, det var helt grusomt. I går kveld, jeg hadde ikke spist noe på noen timer, så kjenner jeg liksom, jeg hadde et eller annet i hodebunnen, det kjentes nesten ut som en skorpe eller noe, så jeg fikk ryske det. Det var en luftskive, altså en smule svær, luftsmule i håret mitt, og da kjente jeg bare, oh my god. Og så reiser jeg meg opp, og klør meg litt i kløfta, og så er det bare full av brødsmuler og nudler i, altså, og nedre er det mulig å bli.
Det er en liten stund siden, men jeg trodde jeg hadde fått en føflekk på puppen. Jeg bare, herregud, og tid fikk jeg føflekk der. Og så fant jeg ut at, oi, jeg kan visst tørke vekk den føflekken. For det var Freya som lå på puppen min der, som hadde smeltet ned i en sånn tjukkasflekk. Freya melkesjokoladepupp.
Ja, var det sånn?
Så ja, snakket meg om skam. Om det jeg sliter mest med, altså, jeg gjemmer meg, fordi jeg synes det er så flaut at jeg må nødt til å spise helt, altså sånn bare trykke i meg nå.
Ja.
Så jeg er jo sånn der, hvis gubben går på do.
Ja.
Så kan jeg av og til stikke ut på kjøkkenet og bare trøkke noe i kjeften.
Ja.
Og jeg, altså, jeg tygger det nesten ikke engang, for jeg har ikke tid.
Nei.
Så jeg bare liksom bare svelger det helt, bare så der nå.
Ja.
For jeg må nødt til å ha det der sukkeret. Og så er det inn i stua, så bare lat som er ingenting.
Ja.
Det som er dumt er at han kommer ut og hører dette her nå, da, så nå er jeg jo avslørt.
Jo, men...
men det er kanskje for det beste, etter 17 år, at jeg endelig innrømmer til han at jeg står sneak spiser fordi jeg ikke har selvkontroll.
Jo, men altså, jeg har jo øda nå nesten på en periode, jeg tror enda det har begynt å roe meg ned, jeg håper det. Hvor jeg, altså, vanilje, Henny Olsen vaniljeis, og så mener jeg skrik, nei, og boy på.
Mm.
Og det har jo vært sånn at jeg er nødt til å vente til han har gått og lagt seg, for jeg synes det jeg skammer meg hvis jeg begynner med den der bøtta med is. Og så er det liksom, og der igjen, for 2 år siden, så kunne jeg, det kunne holdt med 2 kuler. Det holder ikke lenger.
Nei.
Det er sånn en halve bøtta med is. Og så, det nytter ikke at jeg liksom skal drøsse dette her pulveret ut på kjøkkenet. Jeg må ha med meg denne her jævla posen, sjokoladeposen, ut i stua. Og så må jeg liksom drysse sånn, as we go, for det, altså, nei. Skam, 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 skam. Dette hjelper jo i hvert fall ikke på PMDD, men...
Nei. Nei, for det er jo ofte i den delen av måneden at jeg er mest ekstrem på det.
Ja, samme.
Fordi at det til vanlig, så kan jeg tenke at nei, nå trenger du ikke mer. Da kjenner jeg denne her metthetspølelsen av og til.
Jeg har en smule mer kontroll.
Ja, litt mer kontroll.
Ja.
Det er sånn, i stedet for å spise en hel plate sjokolade, så kanskje jeg tar... en halv en.
Ja.
Altså, jeg kjenner at nei, nå må jeg legge det vekk.
Mm.
Men under PMDD, eller under lutealfasen, som heter så fancy, jeg har ikke sjans. Altså, hvis det hadde hatt hele, altså, hvis det hadde vært på et bageri, for eksempel, da, og jeg kunne fått alt gratis, jeg hadde spist til jeg hadde fysisk sprukket. Jeg hadde ikke hatt sjans.
Jeg tror, og jeg håper... at det er flere av dere som hører på oss nå, som kjenner dere igjen. For jeg kommer til å være veldig flau når vi deler dette her, for dette er min innerste skam.
Absolutt innerste skam. Altså, jeg sier det er flaks for meg at jeg har lungesykdom. Fordi jeg bor 60 meter under bakeren.
Hvor grad.
Men jeg orker ikke å gå dit, fordi at det er tungt å puste, og det er så utrolig flaut å skulle kjøre bil 60 meter for å kjøpe seg kagestykket.
Jeg hadde gjort det. Det er det som er det verste. Jeg hadde gjort det.
Enda, så jeg har litt den der, fordi at jeg sliter litt med angst.
Ja.
Så jeg har den der, og nei, tenk hvis noen ser at jeg faktisk kjører bort der, altså, jeg kan bare legge meg ned og dø. Det hadde vært det flauste i verden.
Mm.
Det var sånn, åja, der er Maja i nummer 10, ja, som kjører til Liebermann for å kjøpe seg kagestykket.
Å, det er Liebermann jo, ja.
Ja, det er jo så godt. Det er jo bare, altså du kommer inn der, så er det bare den sexy disken med alt som er godt. Altså,
Vær så snill for å dempe vår angst som 100% kommer på mandag når det er at folk har begynt å høre på denne episoden. Kvinner, kan det være så greit å være solidarisk og så bare kommentere i kommentarfeltene rundt forbi, at hei, jeg og du trenger ikke skrive noe mer enn bare skrive, jeg og. Bare sånn at jeg vet at vi har flere.
Vi kan umulig være bare 2 personer i den verden som sliter med dette.
Jeg vet det, men jeg trenger å få det bekreftet.
Altså, jeg har aldri tørt å dele det med noen. Det er liksom, det er min innerste skam, som ja. Du sier. Det er helt forferdelig følelse å kjenne på.
Det er det, veldig. Og det er jo, jeg tror også den der skamfølelsen forsterkes veldig av det der at den hormonelle ubalansen som skjer i kroppen bare forsterker alle følelsene.
Mm.
På seg fra de positive da, men ja. De negative. Så dette, den skamfølelsen blir også bare sånn der 10-dobla.
Mm.
Nå for all del vi har grunn til å skamme oss.
Ja, altså, litt skam må man faktisk ha.
Litt,
det er sunt med litt skam.
Vi må ha litt sånn skam.
Men det er når den skammen tar over, når det blir en av de sterkeste følelsene du har.
Ja.
Da er det noe galt.
Det er det.
Da må man begynne å reflektere litt og tenke, ok, hva ja. Gjør jeg nå?
Ja, og det er jo nettopp det som er denne her PMDD-en og alt hormonelle ubalansen som er i det. Men jeg føler, har vi fått gitt et greit sånn inntrykk av før vi begynner å avsløre alle de andre i norske skammene våre? Jeg vet ikke om jeg orker mer enn dette.
Det var nok skam for i dag. Vi heller, det som min sønn sier, at han veldig glad for at han ikke jente. Og når vi snakker om PMDD, da skal jeg være helt ærlig med han. Du bør være glad for at ikke du jente, akkurat i det tilfellet der.
Den gutten har skjønt det.
Han har det.
Den gutten har opptrådt en ordentlig feministmor.
Absolutt.
Ja. Ja, nei, men fra frotsing i sjokolade og elendige fargekontraster i verden og så videre, skal vi prøve å bevege oss litt videre?
Ja, for jeg skal ta en trip down the memory lane. Det er vi alltid klare for.
Ja.
Og det er, jeg vet ikke hvor mange gutter som leste dette bladet, men i hvert fall cirka alle jenter i vår generasjon har vært innom bladet topp.
Jeg tenker alle kvinner 30 pluss.
Ja, ish. Vi har vært innom det bladet, og husker sikkert med fryd den spalten som heter Mona og Mikkel.
Jeg lærte alt om sex av Mona og Mikkel.
Mona og Mikkel, det var liksom guruene.
Oh yes.
Og, men det som jeg har tenkt på nå da, i ettertid, bare sånn, herregud, dumme spørsmål noen ganger. Og ikke minst, herregud, var det dumme svar.
Ja, de var enda dummere, for de var to voksne.
To voksne, som hadde utdannelse innenfor seksologi, tror jeg.
Ja, noe sånt.
Eller helsesykepleier eller et eller annet sånt, jeg vet ikke. Men i hvert fall, prøvde å finne noen gamle blader, gjorde ikke det, men fant et par bilder på Google. Og der er det jo disse spørsmålene. Fra, ja, jenter mellom 8 og 20, har ikke peiling. Første var da, siden vi inn på mensen. Når får man mensen? Er det når man får hengebryst?
Ja.
Heldigvis så svarte Mona og Mikkel at det ikke hadde noe sammenheng. Men jeg synes det er litt søtt. Og så der, ok, er det når man får hengebryst? Ok, i så fall så skulle jeg jo ikke ha hatt mensen enda da.
Nei, ikke du, nei.
Men så er det andre spørsmål der jeg synes, ja, det kan jo være at det var annerledes før, dette var vel fra 90-tallet en gang, men da er det jo sånn, kan man ha sex når man har mensen? Og da svarer det, ja, man kan det, men man bør ikke på grunn av infeksjonsfare.
Det dummeste jeg har hørt det.
Det er utrolig dumt.
Det er ikke som om du har et åpent sår i tissekona.
Nei, altså, det hadde jo vært forferdelig i så fall.
Ja, det er liksom ikke fra skjeden du blør.
Nei, så er vi også sånn, ok. Jeg vet jo ikke om det var standard og, altså, ting har jo forandret seg når det kommer til helse og sånt, men det er jo ikke så lenge siden, 20 år kanskje da, 25 år siden.
Ja, du må nok litt mer tilbake. Ja, kanskje. Det er 25 år
siden. Du, jeg har glemt at det er 2025, for jeg føler enda at det er liksom bare, jeg er bare 25, så det
er... Ja, I know, men det er 25, det er bare...
La oss si 30 år siden.
Ja,
ja. Har det forandret seg så mye på 30 år?
Nei, det kan jeg umulig tro.
Men de svarte i hvert fall da at nei, du bør avstå fra sex når du har mensen, fordi at du kan få infeksjoner.
Altså, unnskyld meg, kan jeg bare her og nå si det at det er tull? Hvis du har mensen og har lyst å ligge, så ligg. Fordi at du får ikke noe mer infeksjon av å ha, eller det kanskje var det for noe mikroskopisk sjans for at kanskje visst at om, hvis han har et rift på penishodet, hvis du den typen da, som liker penishodet, det jo noen som liker tissekoner.
Du kan ikke si tissekone, vi voksne kvinner.
Du kan si tissekone.
Du kan ikke si tissekone.
Tissemann og tissekone.
Nei, vet du hva.
Nei, ok, det er vagina. Noen liker vagina, så for all del, men hvis du en av de som liker penishodet da, så kan det godt hende at hvis han har en rift på penishodet som gjør at han kan, så er det kanskje litt mer... Men i det store det hele så er det utrolig trygt å ha sex.
Er du redd for infeksjon? Bruk kondom.
Ja, det vel egentlig... Ja, for infeksjonsfaren er det jo... Anyways, ja. Det at kvinner ofte kan bli litt mer... hva skal jeg si? Altså, pappa hører på dette samme fjellene. En pen måte å si det på, at kvinner ofte kan bli litt mer... virile når de har menstruasjon. Det er en greie. Så hvis du mann og dritkeen på å få det til å spasere for kona di, dama di, så burde du jo absolutt ligge med henne et år i uka si. Drit i det der, det er så ekkelt med blod. Finn noe plast og legg henne på.
Lug et håndkle da, som normale folk.
Kvinner stort sett når de har uka si, er ofte mer følsomme og mer up for a good time, altså med mindre du ligger av vondt og dør av kramper og sånt, og da, men sånn, hvis formen er grei ellers.
Mm.
Det er litt sånn seks tips fra meg til deg.
Men uansett, altså, det var kanskje dumme spørsmål før, men det betyr jo faktisk ikke at vi har blitt bedre i dag, fordi at vi har jentegrupper.
Ah, ja.
Og der er det, altså, kanskje hver uke, eller andre hver uke, så kommer det sånne spørsmål innimellom, sånn, kan man bli gravid når man har mensen? Og da kjenner jeg blir litt bekymret for menneskeheten. Er det noe rart det finnes mange ufrivillige graviditeter hvis man tror at mensuka er en trygg uke?
Sannheten er jo den at du kan bli gravid hele pokkers tida. Du har en mindre sjanse å bli gravid når du menstruerer, men du kan også bli gravid.
Ja.
Du produserer hele tiden egg, så det at, slapp helt av, du kan bli gravid hele tiden.
Jeg synes det er veldig rart. Ja. At det, altså, i 2025 så er fortsatt folk usikre på det. Voksne kvinner, altså, dette her er ikke snakk om barn, for barn kan jeg forstå, men dette er voksne kvinner på over 40.
Jo, men hva sier ikke det om seksualundervisninger da?
Ja, det er jo akkurat det. Den som veldig mange politikere mener at vi bør skrinlegge, vi trenger det ikke.
Mener vel, det, ja.
Vi var jo på dette her foredraget med kvinnegrepet i byen.
Ja.
Og da var det jo, nå var jo det kanskje mer om overgrep og samtykke og så videre og sånt innenfor seksuell helse, holdt jeg på å si.
Mm.
Men seksundervisning, eller seksualundervisning, handler jo ikke kun om sex, det handler jo også om kropp og pubertet.
Ja, identitet.
Ja, og ja. Så videre og så videre. Jeg tenker, hvis det finnes 40-åringer der ute som ikke vet at man kan bli gravid når man har mensen, da tenker jeg at kanskje vi kan investere de ekstra midlene i litt bedre seksualundervisning for den yngre generasjonen, da, så vi ja, slipper å...
For det nytter jo ikke å si at foreldrene de sine skal lære det. Nei. Det er derfor at foreldrene kan jo ikke heller, tydeligvis.
Nei, ikke vel. Da må vi faktisk rette oss mot skolen. Selv om vi skal jo ikke la skolen stå for alt ansvar. Men,
nei, men for
noen
mye.
Ting må de faktisk...
Som lærer så må du gå
som
for...
Som lærer så går jeg i bresjen for en god seksualundervisning for barn. Og så får resten av medlemmerne i utdanningsforbundet hate meg det.
Ja, men det synes jeg ikke de skal.
Men ja, andre gøye ting da om, eller sånne sitater som jeg fant på nettet. Vi har jo googlet litt. Min søster trodde man puttet tampongen mellom kjønnsleppene som en pølse i brød for å fange opp mensen. Nummer to. En jeg gikk på skole med var redd for at hvis han klemte meg for hardt når jeg hadde mensen, så kom han til å skvise blodet ut av meg som en svamp. Tre. Jeg har hørt noen jenter mene at for å korte ned mensperioden kan du føde ut blodet i livmoren din ved å presse sånn som man gjør når man skal føde en baby.
Eller presse ut en bæsj.
Ja, altså gå på do og presse ut mensen. Eller den siste som jeg tok med her da. Jeg pleide å ha, og dette her er faktisk egentlig litt drøyt, for her inkluderer vi helsepersonell. Jeg pleide å ha ekstreme blødninger og kramper når jeg var tenåring, og min mor tok meg med til legen. Legen fortalte meg at dette var helt normalt, og at alt ville forsvinne så fort jeg ble gift.
Oh my god!
Lege i moderne tid sier at mensproblematikk forsvinner når man blir gift.
Var dette i Vennesla?
Det var heldigvis ikke i Vennesla. Jeg kan jo meddele at vi må jo over dammen.
Ja, det var i USA. Ja, men det gir jo mening.
Det gir jo mening.
Ja, det gir mening.
Men ja, det er jo sykt.
Ja, Jesus.
Men her sitter vi og snakker om Mona og Mikkel, mens det finnes andre menstruerende kvinner i verden som har reelle problemer med ja. Menstruasjonen sin.
Ja, jeg tror vi skal gå over til noe litt mørkere, men noe som jeg tenker er veldig viktig å være klar over. Og det er jo faktisk bare 2 dager siden når vi spiller inn denne podcasten at det var verdens
menstruasjonsdag.
I den anledningen så delte vi på vår Facebook-side en liste over hvordan det er for kvinner i mer underutviklet land å ha mensen. Jeg kommer ikke til å ta opp det, men det jeg vil snakke litt om er hvordan kvinner og jenter på sønderbomba Gaza har det akkurat nå.
Det er liksom den humanitære krise i utgangspunktet i Gaza og i Palestina. Men for menstruerende kvinner og jenter, så er det jo helt sykt hvor alvorlig krise det er nå.
Altså, vi snakker om et område hvor så å si alle bygninger bomba i stykker. Mm. Hvor man bor i ruiner, hvor fungerende toalett ikke eksisterende. Hvordan tilgangen til rent vann i utgangspunktet årsaken til en enorm spredning av smittsomme sykdommer. Og så kan du da slenge på menstruerende kvinner som avhengig av rent vann for å passe på hygiene nedentil. Men de har ikke rent vann.
Da kan du tenke på infeksjonsfare.
Der snakker vi infeksjonsfarer. Og de har sanitærprodukter, altså bind, tamponger. Hvis du skal få tak i noe sånt nå, så er du nødt til å gå på svartbøssa og kjøpe en pakke bind for 130 kroner er prisen for en pakke bind, og vi klager over at bind og tamponger er dyrt her hjemme, og ja, det er det, men prøv å være kvinne på Gaza akkurat nå og prøv å få tak i bind. Så dette fører jo til at i mangel på tilgang til tamponger, OB, Libres, så må de ty til andre metoder da, som å bruke filtstykker for å rive stykker klær, som i utgangspunktet er skittende, for de får kun vaske noe. Bruke papir, avispapir, altså
helt annet. Ja, og bleier som egentlig skulle gå til ungene.
Og så videre, og så videre. Mm. Så, hvor vi igjen snakker om infeksjonsfarer. Det blir rapportert om en syklusforstyrrelse, som da betyr at altså, syklusen din er helt uten kontroll. På grunn av stress og trauma og mangel på næring. Flere kvinner forteller at de har prøvd å eliminere hele problemet ved å få tak i p-piller, men jeg regner ikke med at det heller er enkelt å få tak i.
Altså jeg tenker hvis bindet koster 130 kroner, så tror jeg ikke p-pillene er noe særlig billigere.
Nei. Og bare det faktum at ikke de har privat, altså de har ingen privat sfære seg for deg. Du er kvinne, du blør, du skal gå og skifte. Og så er det bare, uansett hvor du går for å sette deg ned og skifte, så er det folk.
Altså, hvem har lyst å stå og måtte brette opp altså, kjørtene sine da, eller trekke ned buksa, eller hva enn du har på deg, foran, la oss si, 1000 andre mennesker?
Ja.
Må du prøve å improvisere en eller annen form for sanitær artikkel, holdt jeg på å si, hygieneartikkel? Altså, det er så, det går ikke an å se for seg hva man skulle gjort i en sånn situasjon en gang, for det er så hinsides.
Det er en situasjon jeg tror ingen av oss kan forestille oss. Vi må videre. Her har vi hatt, vi måtte rett og slett innom dette. Når vi først skal snakke om denne type ting, så føler jeg at ikke vi kan bare i hvert fall putte dette inn som en tankevekker da.
Altså, jeg tenker, vi kan sitte og klage på mensen, det har alle lov til, men vi kan også ha en liten medfølelse da, for våre medsøstre i Palestina.
Og andre land.
Og andre land, men akkurat nå da, spesielt Palestina på grunn av krigen som er der nede og det som skjer.
Ja.
Og egentlig bare offre en liten tanke da, til de.
Til de som sliter litt mer enn oss.
Mm.
You see, the reasons our bodies fail is because of toxins.
Toxins?
All the horrible food we eat, the sodas and meats are filled with toxins. And the only way for us to get better is to flush those toxins out of our system.
Excuse me, but what do these toxins look like?
What?
Have you ever actually seen a toxin?
Don't be a smartass, Stanley.
Vi må vel over på noe litt mer lystig, og hva er vel ikke bedre da, enn å snakke om litt alternativ medisin. Fordi at hvis du trodde at det ikke fantes en alternativ løsning for mennesker med PMDD, så tok du feil.
Det er helt fantastisk. Vår faste spalte, alternativ medisin. Men denne gangen så kom vi over det med en ren tilfeldighet egentlig, på Facebook. At jeg leste en tråd der noen sa at de hadde sett så mange TikTok-videoer om en angivelig kur for PMDD, nemlig hva det heter, noen Pepsi Duo, eller ja, Pepsi Duo, sånne magesyretabletter.
Ja, det er jo et sånt syrehemmende preparat.
Ja.
En H2-blokker.
Ja.
Som, altså hvis du er plaget med halsbrann da, basically, syre oppstøtt, så kan du ta en sånn og så roer det ned. Syreproduksjon.
Ja, ja, og det funker til det.
Mm.
Det er jo helt topp. Men at det skal fungere mot PMDD som en hormonell ubalanse, da.
Ja.
Basically.
Ja.
Det er jo noen som mener det at grunnen til at man har den hormonelle ubalansen er fordi at man er allergisk mot histaminer. Hva enn det betyr. Jeg er ikke lege, jeg skal ikke inn på det feltet der. Men det er da bakgrunnen for denne her medisinen.
Ja.
At det skal fungere fordi at man er allergisk mot histaminer.
Jeg holder på å si histamin, antihistaminer.
Altså antihistamin, det er jo allergimedisiner da.
Ja.
Histaminer finnes jo i allergi, altså sånn pollen og sånne ting. Men det finnes også i enkelte mattyper, ettersom jeg har skjønt. Jeg leser veldig mye sånn alternativ, altså sånn karnivore, lavkarbo, alle disse her kultene. Det er så mye der. Veldig mye snakk om histaminer.
Ja.
Så med en gang jeg leste at det handler om histaminer, så tenkte jeg, ok, dette er alternativ bullshit.
Ja.
Det skal da visst kurere dette, for det sier de på TikTok. Ja, det er leger på TikTok som også sier dette.
Hvis de sier det på TikTok, da er det jo sant.
Det har jeg jo hørt. TikTok er svaret på alt. Men det er jo dessverre ikke en vidunderkur.
Ja, for det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon som kan støtte at Pepsi Duo eller andre type produkter med dette midlet som heter famotidin har en effekt mot hverken PMS eller PMDD. Dette produktet funker ved å blokkere H2-reseptoren som gjør i magesekken, som gjør at vi minsker faren for sure oppstøt. Men det har ingen kjent effekt på hormonelle eller psykiske symptomer forbundet med PMS eller PMDD. Teorien bak er at histamin kan spille en rolle i PMDD, og at antihistaminer derfor hjelper. Men famotidin er jo ikke et antihistamin. Det er jo det som er greia. Igjen, den H2-blokker. Så det virker på magen. Mm. Og ikke som et klassisk antihistamin. Det er ikke sånn at det er pollen uten å hive i meg en H2-blokker.
Nei, for det må jo bli sånn, altså hvis de antihistaminer skal hjelpe mot PMDD, altså pollenallergikere kan jo aldri ha PMDD-symptomer da. De skal hive i seg på antihistaminer. For det var noen som jo nevnte at Aerius, som i allergitabletten...
Jeg tror ikke de hadde vært hva...
Nei, det er veldig interessant. For det er liksom sånn at når du begynner å kaste inn ord som histaminer, som forbindes da med allergier. For, altså, det er jo...
Ja, ja. Altså, det nytter ikke. Men det vi har dokumentert behandling for, funker. Vi vet det funker, fordi vitenskapen sier at det funker. Det er SSRI, altså da antidepressiva. Det er det som har best effekt mot alt fra moderate til alvorlige psykiske symptomer hos både PMS og PMDD. Kombinasjonspillen kan også ha en viss effekt, men dokumentasjonen er varierende. Andre tiltak er fysisk aktivitet, avslappningsteknikker. Noen naturpreparater kan ha effekt med milde symptomer, men evidensen er svak. Og ved psykiske, fysiske plager så kan NSAID og altså Ibux da funke. Hvis du kan ta det da. Ikke alle som kan det.
Faktisk så ble jeg anbefalt av gynekolog i gang at kvinner aldri skal ta Ibux, for det kan føre til sterilitet.
Nei, det spiller ingen rolle for meg.
Nei, det gjør ikke det for min del, da skal jeg bare knaske det som bare det. Men det kan være en liten oppstart til kvinner der ute som ønsker barn at det er faktisk, og det sier jeg ikke som en sånn en påstand, det er dokumentert at det kan være en faktor
for sterilitet.
For sterilitet.
Ja, interessant. Og så er det jo sånn at selv om Pepsi Duo er en reseptfri tablett som du kan kjøpe på apoteket, så betyr ikke det at det er risikofritt. Det er et medikament, og man skal alltid være varsom.
Rådføre seg med lege.
Pepsi Duo er på generelt grunnlag trygt å bruke i korte perioder hvis du er plaget med halsbrann. Så det er greit. Men hvis du har lyst til å prøve dette som et premenstruelle plager, burde du rådføre deg med legen, spesielt hvis du bruker andre typer medisiner eller har underliggende sykdommer. Fordi, som med alle legemidler og preparater du putter i deg, så kan det motvirke hverandre. Ved varige plager så burde du heller vurdere andre behandlinger med mer dokumentert effekt, som SSRI. Pepp-pillene. Det er vel egentlig det?
Ja, men da har vi i hvert fall fått uttrykkelig anbefalt rådføre seg med lege, hvis du skal begynne med noe sånn type medisiner.
Ja.
Og virkelig understreke igjen, det er ikke vitenskapelig dokumentert. Bruk heller pengene dine på noe annet. Kjøp en kanelbolle.
Det vil hjelpe mye. Eller sjokolade.
Ja. Gjør heller det.
Ja. Nei, du, nå har vi holdt på lenge her i dag. Jeg tror det ble en god lang episode det, men igjen, det er kvinnetema, så det...
Det blir vel rekord til nå?
Ja. Men som vanlig så går jeg inn for å se at det er en konkurranse.
Ja. Vi har så mye premier i ut.
Vi har det.
Ja.
Og som jeg sa i sted, vær nå solidarisk kvinne og bare fortell oss at jeg kjenner dere igjen i det vi forteller om når det kommer til frottsing og bare generelt.
Virkelig, altså den dødssynden fra Bibelen, den står høyt hos meg i hvert fall. Ja. Frottsing.
Så det jeg synes dere skal gjøre er bare å kommentere samme hvis du kjenner deg igjen i kommentarfeltet på Spotify, inne på Spotify. Det der du nødt til å skrive for å kunne være med i konkurranse om å vinne premie ifra oss.
Hvis du har lyst til å dele historien, så kan du gjerne gjøre det på Facebook.
Ja, eller så send oss en mail.
Ja.
Så trenger du ikke også dele...
Trenger ikke stå frem med fullt navn. Men som en trøst for oss da, hvis noen andre har noen lignende historier, vær så snill og fortell.
Litt grann i hvert fall, bare sånn at vi slipper å føle oss som freaks. Nei, så vi slutter der, og hvis du har lyst til å være med på å vinne litt forskjellig stage, så kommenterer du i Spotify, og så generelt sett, hvis du bare er solidarisk kvinne, så kommenterer du litt både her og der, og i e-post og whatever, you name it. Så tenker jeg vi får ta og slutte her. Er du ikke enig?
Jo, jeg er det.
Takk for oss.
Takk for oss, og vi snakkes neste gang hvis ikke vi er døde enda.
Vent og se. Time will tell. Ha det!
Ha det! Kan du tørke vekk støvet fra puppen din, kanskje?
Vi er så gamle nå, disse puppene. Genererer mye støv. Okay, how's my hair?